Nu, šādās nometnēs, kur nav atbildīgie nometņu organizatori saņēmuši visus saskaņojumus vai kur nav pieaugušais izgājis attiecīgos kursus, pilnīgi noteikti piedalīties nedrīkst un tādas, nu, patiesībā nemaz nedrīkstētu organizēt. Tāpēc mēs ļoti aicinām vecākus pievērst uzmanību nometnēm, pārbaudīt dokumentāciju un noteikti ir jābūt līgumam.
Cik ir nometnes reģistrētas?
Ja šobrīd skatāmies nometnes, kas ir reģistrētas, sarakstā es redzu uz šo brīdi, kas ir 908.